И така, днес така съм подбуден да ви говоря на една тема, която съм му заглавил «Защо страдаме?». Един от най-трудните и необясними въпроси на нашия живот е въпроса за страданието. Няма човешка съдба, която да не е посетена от страданието. Няма човешко същество, което да не е страдало. И като християни ние също страдаме, и по принцип християните много са страдали. Защо това е така? Като начало бих желал да прочета един много кратък пасаж от книжката «Пътят към Христа» и там на страница 43. Борбата срещу собственото аз е най-голямата битка, която се е водила някога. За миг спирам. Ако си представите световните войни, битката за Сталинград, за Берлин или изобщо най-голямата битка, която някога се е водила в някоя война, ставаща тук на земята, цитата казва, че те са по-малки битки, отколкото борбата срещу собственото аз. Тя е най-голямата, която някъде се води, някога. Покоряването на личното аз на Бога, предаването на всичко наше на Бога, изисква борба от наша страна, но цялото наше същество трябва да се подчини на Бога, преди да може да бъде подновено в Неговата първоначална святост. Борбата срещу личното аз. Когато ние приемаме Христос и ставаме християни, ние се новораждаме. Но това не означава, че борбата е спряла, а напротив. Започва най-голямата битка в човешката история. Борбата срещу себе си, срещу мен самия, срещу азът. Разбира се, нашите мисли, нашето сърце рисуват една перспектива за живота. Но когато се смирим в молитва и четем след това Божието Слово, пророчествата и размишляваме за бъдещето, което стои пред нас, ние виждаме, че Библията рисува съвсем други неща. Реалният живот следва Божията цел. Затова много често нашите желания, нашите копнежи на сърцата ни са в един постоянен сблъсък с действителността. От това се ражда страдание, може да се породи гняв, бунт и какво ли още не. И трябва да кажем, че в живота на всеки човек идва страданието. Даже сме се запътили като вярващи хора, като християни към време на страдание, каквото още не е бивало на този свят. Според Библията, книгата Даниил, 12 глава, 1 стих. Преди нас са страдали много хора на вярата. Един от тях е Йов. В Йов 2 глава, 10 стих, най-старата книга на Библията е книгата на Йов. Йов казва: «Що, доброто ли да приемаме от Бога и да не приемаме ли и злото?» В тези времена, както и до днес, се вярваше, че се страда поради Божие наказание, защото сме грешни, защото имаме лоши постъпки, мисли. И съпругата на Йов отива до него и казва, какво му казва? Прокълни Бога сега и умри. Общо битуващата идея е, Йов е толкова се раздразнил Бога, Бог така ти е ядосан, тото и което си достигнал вече не е живот, децата ги няма, претури още малко думи и Бог в гнева си няма да издържи. Ще тресне отгоре и ще убие да се отървем и ти, и аз, и всички. Йов казва, ма ти не разсъждаваш правилно. Аз вярвам, че Бог не е срещу мен. Ти разсъждаваш като безумна жена. Ако Бог е решил в живота ми да дойде и зло, да не го ли приемам? Библията говори за няколко вида страдания и този час ще ги разгледаме. Но преди това бих желал да прочета и още няколко стихове от Библията. Стиха. Първото послание на Петър, 5 глава, 10 стих. Петър пише две послания, които са насочени към проблема за страданието и страдащата църква. И той казва, а Бог на всяка благодат, като ви призовал в своята вечна слава чрез Исус Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. На мен това ми звучи в следният контекст. Не бойте се, знаете в кого сте повярвали, Господ Исус знае какво извършва с вас, съдбата ви е в Негови ръце, но все пак пътят ще трябва да бъде извървян. Ще се усъвършенствате, ще се утвърждавате, ще се укрепявате във вярата, ще станете непоколебими християни, но преди това какво ще се случи? Ще страдате. Ще пострадате и все пак ще бъде малко. За да се избегне небето, ще трябва да се мине и през страдание. Страданията на една християнска душа, която израства и се усъвършенства. Апостол Павел, друг апостол, пише следното за страданията. Посланието към Филипяните, 1 глава, 29 стих. Защото относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Част от християнското израстване, част от тази битка срещу личното аз, част от онова съгласяване на цялото естество да влезе под Божия контрол е и страданието. Това не е нещо ненормално за нашия живот. Той е наш спътник. Разбира се, страданието си има причини, има си и цел. В първото Петрово послание, 2 глава, 21 стих, отново ще се върна на Петрови мисли, той казва следните неща. 2 глава, 21 стих. Защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Идеята на нашите естествено родени сърца са за по-висок жизнен стандарт, за по-малко проблеми, за повече угаждане. Но голямата цел, която Бог си е поставил с нас е не само да влезем в небето, но да влезем там годни. Съвършенно приготвени за вечността, за взаимоотношенията, които ще срещнем там. И така, защо страдаме според Библията? Първият вид страдание е така нареченото доксологично страдание. Сложна дума и термин, но това е страданието, което има за цел да преживеем нещо, което след време да разкрием защо ни се е случило. След време да ни се открие целта на това преживяване и страдание. Когато страданието е доксологично и ние го изживеем, най-накрая ние си казваме: о, сега разбирам защо е било всичко това. Пример за такова страдание в Библията, например, е Йосиф. В книгата Битие, 45 глава, 4, 5 и 7 стих, ние четем. Тогава Йосиф рече на братята си: елате близо до мен, моля ви. И те се приближиха и речи: аз съм брат ви Йосиф, който вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опази живота ви чрез голямо избавление. Съдбата на Йосиф не беше завидна и лесна. Той беше продаден от собствените си братя и живя години на голямо разочарование, стрес, години на страдание там в Египет и като затворник. Но дойде време, когато Йосиф достойно, мъжествено, с вяра издържа всичко. Огъня на живота му премина. И сега Йосиф видява всичко това Божия промисъл. Всички онези въпроси и молитви, които той издигаше от затвора, от пребиваването си в Египет. Защо, Господи, защо? Сега каза: сега разбирам, братя. Елате близо до мен. Той ги прегърна и казва: не бойте се, не съжалявайте, че сте ме продали. Бог обърна злото в добро. Ние бяхме опазени. Господ ни съхрани в тази нова земя. Сега разбирам, казва Йосиф, че всичко е имало своя дълбок смисъл. 50-та глава на Битие, малко преди да завърши книгата, 20 стих. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люди, както и стана днес. Йосиф е дори благодарен за това, че е имал тази опитност на своя живот. Той вижда, че това е бил Божият път за него. Това е първият вид страдание. Да преживеем нещо и след това да кажем: а, сега разбирам какъв беше смисълът. Някак си е величаво, ако можем да осъзнаем, че във всяка ситуация Господ ни кара да бъдем верни, да бъдем вярващи, да бъдем твърди, за да може накрая да видим една голяма цел. Спасяването не само на нас, но и на много хора около нас. Вероятно, чак когато стъпим на стъкленото море, ще разберем и ще кажем: сега разбираме. До сега гледахме като в огледало, но сега ясно виждаме, сега разбираме. Защо е било всичко? Разбира се, има примери за такова страдание и в Новия Завет. В Евангелието на Йоан, 9 глава, от 1 до 3 стих, Исус и учениците му срещат един човек, който се е родил сляп от рождение. И тук е разказът за слепородение. Четем: и когато заминаваше, видя един слепороден човек и учениците му го попитаха, казвайки: учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори. Да спра до тук. Същото мислене, както по времето на Йов. Тия хора са били много грешни, толкова грешни, че Господ ги е проклел и сина им се е родил сляп. Па и сигурно и този човек е толкова грешен, защото сляп се е родил. Нали това е тълкованието, с две думи, питат Исус. Исус казва: нищо подобно. И защо страда тогава този човек, ако не е грешен? Исус казва: нито поради негов грях, нито на родителите му, но да се явят в него Божиите дела. Ами си има цел, казва Исус. Той човек е сляп, защото аз трябваше да го срещна, да му отворя очите, и тая история трябва да влезе за поука на всички. Това е. Божията цел е той човек да се роди сляп, а аз, когато го срещна, да се прослави Божието име в неговия живот и във вашия. Причината за страданието. Учениците казаха: това и това, това и това. Исус каза: нищо от това, което казахте, не е вярно. Нито поради негов грях, нито поради родителите, нито поради това, че Бог го е наказал. Напротив, целта е Бог да се прослави в случая. И човекът в себе си е вярвал, че ще го срещне един ден знахар и че ще му отвори очите по специфичен начин. И Исус, знаеки сърцето на всеки, плюнна на земята, направи кал, намаза му очите и каза: иди на капалната си, ламо, укъпи се. Човека отиде и се върна прогледнал. Бог се прослави. Когато мислим за учениците на Исус, ние виждаме техните фалшиви очаквания за бъдещето. Те вярваха, че Исус ще основе като Месия царството. Правиха си сметки кой ще седне отляво, кой отдясно, кой ще оглави Министерството на финансите, на културата, на образованието. Обаче не знаеха, че ги чака меч, че ги чака убит със стрела, че другия е разпънат на кръст с главата надолу. Те чакаха съвсем различно бъдеще за себе си. Искаха хубави неща, да си уредят дома, да си уредят живота. По-човешки, по-добро от това няма. Но каква съдба всъщност им готвеше провидението? Ни един от тях не умря, с изключение на Йоан, от естествена смърт. Всички умряха с насилствена смърт, твърде рано, като Божии апостоли и свидетели. Това беше Божият път за тях. Но те имаха съвсем фалшиви очаквания и когато разпънаха Исус, всичките им очаквания сякаш се сринаха. Така и понякога и в нас. Нашия светски живот, удобствата, желанието за по-висок стандарт раждат в ума ни перспективи, които никога няма да се изпълнят. Защото централният курс на живота на тази планета върви към Господен ден, към голяма развръзка на великата борба, към голямо стълкновение и удар между двете големи сили тук в този свят, силите на доброто и злото. Така че е най-вероятно и колкото по-бързо се откажем от собствените си идеи, толкова по-лесно ще можем да се видим как може да участваме в Божиите планове. Целта на нашето съществуване тук е, когато изживеем всичко, да кажем: сега разбирам какъв е бил смисъла и защо Господ ме е превел точно по този път. В книгата Ранни Писания на страница 70 и 71 ние четем. Бог ми показа, че е дал на своя народ горчиво питие, за да го пречисти и освети. То е горчиво, но вярващите от Божия народ могат да го вгорчат още повече, като роптаят, като се оплакват и недоволстват. Само за миг се откланям, горчиво питие беше дадено и на Исус. Дори в Гецимания той каза, моля ти се да ме отмине тая чаша. Зависимостта от нечестивите, немотията, трудности с прехранването, болести, житейски скърби, много неща могат да се наредят в това горчиво питие. Но сестра Вайт казва, че то има смисъл. Бог го дава на народа си. Забележете, ако питат нас, ние ще търсим удобството, разкоша, удоволствията, но не това е Божията цел. Бог иска да ни тренира, защото предстои голям финал, голямо бягане. Сурова дисциплина е нужна. Разбира се, ние нямаме съвест да го проявим сега, нито вяра, но Бог ще ни движи, защото е верен на завета си с нас, на обещанието си. Който е започнал доброто дело в нас, ще го движи, ще го завърши. И казва, че Бог ни дава на своя народ, не на чуж народ, горчиво питие. Вярващите могат да го приемат, да се вгорчи още повече, като роптаят, като се оплакват и недоволстват. Приемащите го по този начин ще трябва да изпият още едно питие, защото първото не е оказало желаното въздействие върху сърцето. А ако и второто питие не подейства, трябва да изпият и още едно, и още едно. В противен случай ще бъдат оставени мръсни с неочистено сърце. Видях, че тази горчива чаша може да бъде подсладена чрез търпение, издържливост и молитва, и че тя ще въздейства на онези, които я изпият така. Бог ще бъде почетен и прославен. И казва в заключение, не е малко нещо да бъдеш християнин на фона на целия свят, да принадлежиш на Бога и да бъдеш одобрен от Него. Значи, ако трябва да станете световен шампион по лека атлетика на 100 метра бягане, малко нещо ли сте си поставили за цел? Значи, знаете, че рекордите там са, мъжките рекорди са под 10 секунди бягане. Това е голяма цел. Но сестра Вайт казва, не е малко нещо да бъдеш християнин. Не е малко нещо да бъдеш одобрен от Исус. Това е велика цел. Затова и школата му на дисциплиниране е велика. Затова понякога ние страдаме, защото умът ни не ни дава ясни перспективи за това, което е Божията воля за нас. Посоката, в която Той ни води, трудностите, с които ще се сблъска реалния ни живот, целите, към които Господ желая да се насочи. И така, първото страдание, описано в Библията, е доксологичното страдание. Да преживеем нещо и след това да открием определена цел. Сега разбрах защо. Може би всички познавате брат Кирил Шемков. Когато съм се учил от него да проповядвам в Габрово, той ми казваше, когато отидах в Белене, казва, прибиваха ме системно от бой и казва, имаше хора, яки като планини, големи, здрави, хубави хора, военни, бивши. И казва, вкарат ги вътре в карцера, прибият ги два пъти и не издържат психически, превъртат. И казва, тогава си дадах сметка, защо някога като дете в махалата нямаше по-бит човек, по-бито дете от мене. Не помня, казва, някой да е ял толкова бой от майка си или от деца навънка, или дружините, от мене. И аз, казва, си дадах сметка, че страх от бой нямам. Толкова много съм бит, че не е никакъв проблем някой да ме бие. Но може ли някой в детството да му каже, сега трябва да те бием и да те налагаме, защото след 30 години, като идеш в Белене, ще ти помогне той. Сега виждам, казва, но от дистанцията на времето. Йосиф е понесал мъжествено изпита на своята вяра, за да може да изпълни Божията воля и да каже, братя, сега виждам, Господ ме изпрати в чуждата страна. По лош начин стигнах там. Трудно ми беше, но всичко стана за добро. Виждам Божия промисъл. На второ място Библията говори за следствено страдание. Страдание, което идва от причина и си е като последица на тази причина. Избрах един пример, който е даден в Евангелията. Марко, 5 глава, 25 до 30 стих. И една жена, която бе имала кръвотечение 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше издивила целия си имот без да види някаква полза, напротив, беше и станало по-зле, като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му, защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. Иначе се пресекна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че е излязла от него сила, обърна се сред народа и каза, кой се допря до дрехата ми? Този въпрос беше много странен. В една навалица, където всички го притискат, Исус пита, абе, кой се допря до дрехата ми? Учениците казват, ама ти говориш направо смешка. Всички те притискаме. Но Исус е знаел какво пита. За да излезе жената и да изяви тази вяра, Исус да я поздрави като своя дъщеря. Но ето едно страдание, което беше причинено от погрешни диагнози на лекари и тяхните погрешни лечения. Тази жена имаше заболяване, лекарите бяха усложнили неимоверно случай, бе разпиляла целия си имот и надежда никаква не остана за нея. Освен чу, че там през града минавал Исус. Посланието към галатяните, 6 глава, 7 стих, казва: не се лъжете, Бог не е за подиграване, каквото посее човек, това ще и да пожене. Много хора в този свят страдат от глупост, от инат. Казваш му, не го прави, не. Ами страдай тогава, троши си главата. Нали така казвате, пък понякога и на детето си. Ами чиши така, иска така. Казваш му, че не е хубаво, не ще. Някои страдат от ленивост. Вижда, че не е добро, но ленив, не иска да се промене. Причина, следствие, причина, следствие. Много може да се говори за причина, следствие. Ето ние, например, като църква, като хора, като общество, страдаме от това, че сме живяли в комунизъм, че сме били украдвани, украдени, че много голяма част от финансите на тая държава са изнесени навън, че няма правосъдие, примерно, каквото трябва да има, беззаконие се шири. И така нататък. Всичко това е причина. Последиците са върху гърба ни. Тук е интересно да кажем като църква. Какво правим като църква, като общество, да кажем не на тези лоши причини. Исаия казва, поста, който аз съм избрал, е да се настоява за правосъдие, за законност, за ред, да се въздава правото на хората. Ако ние не надигаме глас, ако църквата ни атакува злите причини в едно общество, тя ги споделя, носи ги, причина следствие, като следствие. И така нататък. Ние, например, като хора, живеещи в последните дни на човешката история, страдаме и от засиленото желание за сребролюбие. Библията казва, че сребролюбието е корен на всякакви злини. Наистина човешката алчност е изключително засилена в тези последни времена. Много хубав цитат има в книгата Царе и пророци на страница 335. Сребролюбието е корен на всякакви злини. В сегашното поколение желанието за печалба е най-силната страст. Това е причина. Страст за пари. Страст да се увековечи някой. И затова той поглъща пазари, предприятия, работни места. Много хора се борят с бедността. Принудени да работят за малки заплати, неспособни да си осигурят дори най-необходимите за живота неща. Тежкият труд и оскъдицата без никаква надежда за по-добро бъдеще правят бремето още по-тежко. Изтощени и потискани, те не знаят къде да се обърнат за помощ. И всичко това става, ето причината, за да могат богатите да поддържат разточителните си навици и да задоволяват стремежа си за трупане на богатство. Значи социални програми, ред, полиция, всичко уж като че ли е за доброто на гражданина. Но няма власт на земята, която да каже на най-богатите, абе стига с тая лакомия, заграбихте 9/10 от световните ресурси и не ви стигат, хората изнемогват долу. Стига, спрете се, доволност имате. Няма власт на света, която да каже тези думи и да се спре с това сребролюбие. Напротив, тези богати стават все по-богати, все по-богати и измислят начини да се държат там хората в някакво все пак равновесие. Любовта към парите и към външната показност е направила този свят свърталище на кръци и разбойници. Свещеното писание описва алчността и потисничеството, които ще се ширят непосредствено преди второто идване на Христос. Христовата религия била презирана поради алчността и предателското поведение в живота на хора, нарекли се християни, и поради това, че църквата оставя в регистрите си имена на нечестно забогатели. Разкошът, разточителството и изнудването покваряват вярата на мнозина и ги убиват духовно. Църквата е до голяма степен отговорна за греховете на своите членове. Ако не успее да издигне гласа си срещу злото, тя го поддържа. Ама така е и в обществото. Ама така е и в жилищния блок, който живеете. И навсякъде. Праведният става виновен, ако не атакува причината за злото. Най-малкото, той понася последиците върху себе си. Обичаите на света не са критерии за християнина. Той не трябва да имитира нечестните му дела, разточителството и изнудването. Всяко несправедливо действие спрямо ближния е нарушаване на златното правило. Всяко зло, сторено на Божиите чада, е сторено на самия Христос. Този, който наистина се бои от Бога, би предпочел да се труди ден и нощ, да яде кора в комат, отколкото да се отдаде на страстта да печели, да потиска вдовицата и сирачето и да гони странника от дома си. Степента, в която човек придобива блага за сметка на други, в същата степен душата му става безчувствена към влиянието на Божия дух. Придобитата на такава цена печалба е всъщност ужасна загуба. Причина следствие. Някой в този общество иска да граби, да има, другите страдат. Защо Бог не блокира? Ами трябва да спре целия живот. Причина следствие. Страдание поради собствения избор. Разбира се, като вярващи хора може да видим и друг аспект на това страдание. Нарушение на завета с Бога. Нарушението на заветните принципи. Второзаконие 30 глава, 9 стих, Моисей застава пред народа и им казва следното. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Ако вие сте послушни, каза Моисей, това благословение Бог ще ви притури. Ако сте непослушни към завета, причина следствие. Това от проклетията ще ви сполети. И всъщност в историята на този народ можем да видим, че наказанията, които ги постигаха, бяха до някъде заслужени поради неверност към завета. В книгата Великата борба на страница 230 и там от 2 до 4 стих ние можем да четем следното. Сестра Вайт описва състоянието на църквите малко преди адвентното движение 1833-44 година. Тя първо цитира един автор и после му коментира цитата. Имаме един друг неоспорим факт. Почти пълна липса на съживително влияние в църквите. Духовната апатия прониква почти във всичко и навлиза извънредно дълбоко. И така религиозната преса от цялата страна свидетелства за това. Обикновено нещо е църковни членове да се отдават на модата, да отиват заедно с безбожните на места за удоволствие, танци и други забавления. Но не е нужно да говорим повече върху тази болна тема. Достатъчно е, че доказателствата се множат и ни връхлитат, за да ни покажат, че църквите общо взето дегенерират по един печален начин. Те са се отдалечили твърде много от Господа и Той се е отдръпнал от тях. Това беше цитата, който тя използва. Сега казва като коментар. Не може да съществува подобен факт, без причината да е в самата църква. Духовната тъмнина обгръща народи, църкви и отделни личности. Не защото подкрепата на Божествената благодат се оттеглила произволно, а защото хората са пренебрегнали или отхвърлили Божествената светлина. Поразителен пример на тази истина представляваха историята на евреите по времето на Христос. Те се отдадоха на света, забравиха Бога и Неговото Слово, умовете им се замъглиха и сърцата им станаха земни и плътски. Бяха невежи относно идването на Месия и в гордостта и неверието си отблъснаха Изкупителя. Според сатанинските планове, формата на религията трябваше да се запазва. Важното е да липсва духът на живото благочестие. Додаваха строго своите национални особености, но трябваше да признаят без Божието присъствие в тях. Еднаквите причини винаги предизвикват еднакви действия или последици. Онзи, който умишлено заглушава чувството за дълг, защото то противоречи на характера му, накрая няма да може да различава истината от заблудата. Разумът се замъглява, сърцето закоравява, съвестта се притъпява, душата се отдалечава от Бога. Там, където вестта на божествената мъдрост не се цени достатъчно или се пренебрегва, църквата потъва в тъмнина, вярата и любовта охладняват и се появява отчуждение и разединение. Църковните членове насочват стремежите и силите си към светски начинания, а грешниците стават безчувствени към покаяние. И така, вторият вид страдание е предизвикано до някъде от нашия личен избор. Това е причинно-следственото страдание, като последица, идващо от нас самите, от непослушанието ни, възмездно понякога, причинно-следствено страдание. Хубав цитат в тази насока също има в ранни писания, 132 и 133 страница. Ако се отстраняха гордостта и себелюбието, най-големите трудности биха изчезнали за 5 минути. Причина следствие. Има ли трудности в дадена църква? И Вайт казва, движена от Божия дух. Причината за да има тези трудности, гордост, себелюбие, ако ги отстраните, проблема колко минути живее? 5 минути. Един колектив. Отивате в работата, трудна ситуация, карат се партии, хора. Прочетете им този цитат, кажете им. Дайте да отстраним себелюбието и гордостта, за 5 минути проблемът е увяхнал от корен и съхнал. Ангелите се натъжават и на Бога не му е приятно. Когато употребяваме толкова часове да оправдаваме себе си, аз видях, че Бог не се навежда и не изслуша дълги оправдания. Мнозина притежават упорити, горделиви сърца и мислят повече за своите лични малки болки и трудности, отколкото за душата на грешниците. Ако имаха погледа си Божията слава, биха мислили за изгубените души около себе си. Ангелът каза, вие сте се занимавали с дребни работи, погълнати сте от дребни изпитания, вследствие на което загиват грешници. Бог желая и му е приятно да действа във вас, във вашите събрания. Но изповядващите се за вярващи се занимават със своите малки изпитания и трудности, които Сатана увеличава. Така времето е изгубено безвъзвратно. Неприятелят на истината са видели нашата слабост. Бог е наскърбен, Христос наранен. Целта на Сатана е постигната, плановете му са успели и той триумфира. Първият вид страдание – доксологичното. Страдаш без да знаеш, но след това откриваш целта. Сега разбирам. Вторият вид е следственото. Причина – следствие. Третият вид е заместническото страдание. Навсякъде Евангелията говорят за страдащия Христос. Самият Исус често е казвал на учениците си, че ще трябва да пострада, но те не са му вярвали, не са го слагали в ушите си. В Лука 9 глава 22 стих, например, той им казва, човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Всъщност, поради кое от своите думи или дела Исус е трябвало да заслужи подобна участ? Исус, когато го удрят в съда, казва, покажете ми греха. Ако съм сторил грях, покажете ми, но ако нямам, защо ме удреш? На който въпрос никой не може да отговори. Той страдаше и умря заради нас. Това е разбираемо само в това, което той направи, в идеята за заместническата жертва. Тази жертва страда и зае мястото на грешника. За да живеем ние, той страда вместо нас. Агнето не беше лошо, но трябваше да пострада. Исус беше без грях, но той пострада. Разбира се, понякога и в живота на вярващия човек има подобно страдание. Макар че много лесно можем да го така квалифицираме към четвъртия вид страдание, за което след малко ще говоря. Например, в книгата на Еремия, 15 глава, 15 стих. Ти, Господи, познаваш делото ми, спомни си за мене, посети ме и отплати за мен на гонителите ми. В дълго търпението си не ме отминвай.
знай, че заради тебе претърпях укор. Какво вика Еремия? Еремия е натоварен от Бога със свят дух, чистия дух, да говори на хората истината, че храмът ще бъде разрушен. И да не се оповават на това, че е Божий храм и да казват храма Господен, храма Господен. Еремия казва, нищо, че е храма Господен. Казвам ви, че ще бъде разрушен. И неговата проповед толкова ги стресна и така ги разгневи, че на изхода, когато изпращаше църквата, както мене, не му казваха, довиждане, брат Еремия, му казаха, ти ще умреш. Представям си, ако ме изпратите тук цялата църква и всеки ми каже, слушай, ти няма да доживееш до другата събота. Много наизобличи, много остри думи ни говориш. Но Еремия така им говори. И тогава те го хванаха, биха го, сложиха го в кладенец. И Еремия сега вика към Господ. Господи, на тебе ти е лесно. Ама заради тебе мене бият. Тебе не могат да те хванат на небето, ама мене ме хванаха. Спомни си, Господи. Ето ви този вид заместническо страдание. Еремия вика, защото заради Господа страда. Исус каза в Евангелието на Йоан, 15 глава, когато беше на Господната вечеря и пише Йоан до крайни възлюби, той е споделил с тях следното. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си, ако мене гониха и вас ще гонят, ако сте опазили моето учение и вашето ще пазят. Исус каза, мене гониха и вас ще гонят заради мене. Мене биха и вас ще бият заради мене. С мене постъпиха така и с вас ще постъпят така заради мене, заради моето име. Цялата Исаия 53 глава говори за заместническото страдание. Той беше бит поради нашите беззакония, наказан поради нашите престъпления. На него дойде наказанието, което ние заслужавахме. Тоест, третия вид страдание е лично, незаслужено, но обслужващо целите на Господа. Понякога вярващи хора са страдали, за да се спасят невярващи. Страдат незаслужено, заради Божието име, но за да се спасят невярващи, към които се отдава свидетелство. И тук може да прочетем в книгата Ранни писания отново, на страница 88, хубав цитат. Ето да го прочетем. Искате ли да избегнете седемте язви, ме попита ангелът. Желаете ли да влезете в славата и да се наслаждавате на всичко, което Бог е приготвил на онези, които го любят и са готови да пострадат заради Него? Ако желаете, трябва да умрете, за да живеете. Пригответе се, пригответе се, пригответе се. Необходимо е да се приготвите по-добре, отколкото сега, защото денят Господен идва жесток, както гневен, така и яростен, за да опустоши страната и да унищожи грешниците по нея. Жертвайте всичко за Бога, поставете всичко на Неговия алтар, собственото си аз, имуществото си и всичко като жива жертва. Ще ви коства всичко, за да влезете в славата. Трябва да се отричаме от собственото си аз по целия път, да умираме за себе си ежедневно. Нека само Исус да се вижда и постоянно да имаме пред очи Неговата слава. Видях, че тези, които напоследък са приели истината, ще трябва да научат какво значи да страдаш за Христос, че ще преминат през остри и режещи изпитания, така чрез страданието ще бъдат очистени и приготвени да приемат печата на живия Бог, да преминат през времето на скръпта, да видят царя в неговата красота и да живеят в присъствието на Бога и на чистите святи ангели. Онези, които не искат да приемат белега на звяра и неговия образ, когато излезе декретът, трябва да могат с твърдост да кажат още сега. Не, не искаме да зачитаме нарежданията на звяра. Това подхожда като цитати за първия вид страдание, но ще дойдат времена, когато ще страдаме заради Божието име. Четвъртият вид страдание е апокалиптичното страдание. То обяснява една част от страданията, които изживяваме, като те, като такива, които са част от великата борба. Откровение 12:12 ни казва следното. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, землю и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Този цитат към какви времена ви насочва вниманието и погледа? Към по-леки, по-хубави, по-удобни? Така живота ще се нарежда постепенно. Не. Значи, ние сме част от Божията църква, знаем истини, които като си отворим устата, цели томове могат да се изпишат. Истини, които милиарди хора не знаят, а трябва да научат. И сме особен обект и прицел от страна на Сатана и демоните. Може да бъдете сигурен, че няма адвентист, който или дом адвентен, който да е оставен без проблеми от Сатана. Ако в едно ви се нареждат нещата, в друго ще губите. Това е и Божий промисъл до някъде, защото сме част от великата борба. Домове, където не страдат от финансови проблеми, имат здравословни. Там, където тези два проблема ги няма, има някакъв трети проблем. И така, няма дом без проблеми. И всеки е на ниво огрижен и окахарен точно за проблема. Не си мислете, че само вие понасяте страдания, казва Петър. Братята ви по света също понасят страдания от най-различно естество, защото сме част от великата борба. Ние сме на бойна линия, от двете страни се стреля и със собствената си позиция сме избрали да бъдем на Божия страна. Това не значи, че ще мине лесно. Да, поне имаме увереността, че сме на страната на победителя, но това не означава, че ще ни бъдат спестени страдания. Битката между Христос и Сатана е толкова реална, че все повече трябва живота си да го съобразяваме именно с развоя на великата борба, отколкото със своите въжделения или планове, или купнежи, или мечти. В книгата «Великата борба» на страница 382 ни се казва следното. Времето на изпитанието ще връхлети над всички. Истинският християнин ще се открие именно чрез пресяването, предизвикано от изкушението. Здраво ли е основан Божият народ на Словото, за да не се поддаде на доказателството на сетивата си? Ще се придържа ли във време на криза към Библията и само към Библията? Сатана ще се опита да попречи на Божиите деца да постигнат приготовлението, което ще им помогне да устоят в онзи ден. Така ще нарежда нещата, за да прегражда пътя им, да ги оплита в земни съкровища, да им поставя тежко уморително бреме, за да претоварят сърцата си с грижите на живота и изпитанието да ги връхлети като крадец. Ранни писания тя казва, и аз видях, че той добре успяваше. За съжаление, той успява. Включените във великата борба хора ще дойдат до кулминацията, описана в Данаил 12.1. И настана време на страдание, каквото никога не е бивало по земята, откакто свят съществува. Но Библията ни казва да не губим кураж. И посланието към римляните, 8 глава, 17 стих, ни се дава увереността, че онези, които се държат достойно, понасят и с вяра издържат, те ще и се радват. Павел казва в Римляни 8:17: ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Да, ще страдаме. Нека да го направим достойно, мъжествено, защото след това ще се прославим, ще се радваме заедно с Него, ще си открие спасението. Апокалиптичното страдание поради борбата между Христос и Сатана, в която ние сме въвлечени, искаме или не. И така, всяко от тези страдания не изчерпва обаче цялото страдание в живота. Затова има едно пето страдание, което и псалмите, и притчите, и библейските пророци признават, че съществува. Това е необяснимото страдание. Няма обяснение за всяко страдание. Има страдание, което е необяснимо рационално. Затова има зло в живота, страдание и несправедливост, за които нямаме отговор. Те са необясними, дори от библейска гледна точка. Как да се справим с необяснимото страдание? Стария завет приема съществуването на един парадокс. Парадоксът е следния. Дали Бог е един добър Бог? Да. Има ли страдание и несправедливост в света? Очевидно да. Едното би трябвало да изключва другото, но Стария завет подчертава и двете. Бог е добър, Бог съществува, Бог е такъв какъвто е, нищо по-малко от това, което е, напротив, много повече, отколкото може да се разкаже с думи. Но въпреки това не отрича, че има страдания в света. Бог не ни дава никакъв рационален отговор, но ни потиква към опитност на вярата. Има и такъв вид страдание. Това е центъра на необяснимото в живота ни страдание. При гръцкото мислене всичко е причина следствие. В еврейското мислене никой не ни прави анализ. Има разказ. В разказа се изявява вярата на човека. Него го е връхлетяло необяснимо страдание, но е проявил вяра и е издържал. Това е разказ. Библията е запечатала разкази. Не те подканя да правиш анализ, да мислиш като че ще го измислиш, а да опиташ и да проявиш вяра. Това е Библията. Значи много често за този вид страдание Библията казва: не винаги можеш да го измислиш, не го мисли, това е просто така, приеми го, но твърдо вярвай Бог. Когато се говори за необяснимото страдание. Последен цитат от Царе и пророци, страница 303. През цялата история на Божия народ, големите планини от трудности, очевидно непреодолими, са безпокояли онези, които са се опитвали да осъществяват Божия план. Господ допуска такива пречки, за да изпита вярата. Времето, когато сме притеснени от всякъде една възможност, повече от друг път да се уповаваме на Бога и на силата на Неговия дух. Проявата на жива вяра означава увеличаване на духовната сила и развиване на непоклатимо доверие. По този начин душата става победител. Пречките, които Сатана поставя в пътя на християнина, ще изчезнат пред молитвата с вяра, защото небесните сили ще дойдат на помощ и нищо няма да ви бъде невъзможно. Обикновено светът започва някое начинание с помпозност и хвалби. Божият начин е скромното начало да стане славен триумф на истината и правдата. Понякога Бог обучава служителите си, като допуска разочарования и очевидни неуспехи. Целта му е да се научат да се справят с трудностите. Често хората са изкушавани да изпадат в колебание пред обърканите ситуации и пречките, но ако упованието им остане непоклатимо до края, Бог ще проправи път. Успехът ще дойде, докато се борят с трудностите. Човешка сила и мощ не са основали Божията църква, нито пък могат да я унищожат. Не на канарата на човешката сила, а на Христос Исус, канарата на вековете е основана църквата и портите на ада няма да й надделеят. Божието присъствие дава стабилност на Неговото дело, Божието Слово към нас е: не се уповавайте на князе, нито на човешки син. В безмълвие и увереност ще бъде силата ви. Божието славно дело, основано на вечните принципи на правдата, никога няма да се провали. То ще върви от сила към сила, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. И така в заключение, защо страдаме днес? Библията посочва 5 причини. Първата, страдаме поради това, че накрая ще видим определена цел, ще има определен смисъл, доксологичното страдание. Изходът за това страдание – търпение и вяра в Бога, много молитва. След това страдаме тъй нареченото следствено страдание. Изходът, който Бог ни предлага, е послушание. Който много слуша, малко страда. Когато говорим за заместническото страдание, изходът, който Бог ни предлага, е твърдост и радост. Радвайте се, че съучаствате в скърбите на Христос, че заради Него страдате, а не като разбойници. Апокалиптичното страдание, ако страда някой поради това, че е част от великата борба, нека има надежда, че като християнин е на страната на победителя. И за необяснимото страдание Бог ни призовава към вяра, не към въпроси, а към вяра. Аз вярвам, че понякога човек не знае защо страда. Понякога ние не можем да видим края от началото. Понякога страдаме от много различен вид страдание. Но аз вярвам, че с Божията благодат можем с достоинство да живеем в тези крайни, напрегнати, трудни дни, последни дни на човешката история и като пострадаме малко да усъвършенстваме характер, който Бог да одобри за вечността. Следователно и ние, пише Павел, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. С търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та да не ви дотегнува и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той, защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е Той син, когото баща му не наказва. Нека с вяра да приемем, че Божиите цели и планове за нас са по-високи от нашите. Бог желая да ни даде бъдеще и надежда, да бъде благословено името Му. Amém.